Planetárium.
Co napověděl celoevropský výzkum lesního podrostu o ideálním způsobu lesního hospodaření na našem kontinentu, to vám prozradí geobotanik Martin Kopecký.
Kde se nachází místo posledního odpočinku svaté Anežky České, ctihodné Panny z královského rodu a také abatyše? Pátrání po jejich ostatcích povede historik Petr Kubín.
Uslyšíte také nezbytný přehled zajímavostí. Povíme si, jak dopadla červencová soutěž o knihu a projdeme se spolu srpnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Přemnožení hraboši pomohly sýčkům obecným. Těchto kriticky ohrožených sov se letos díky nim vyklubalo o třetinu více než loni. Hraboši jsou hlavní potravou mláďat. Na severu Čech, kde je naše nejpočetnější populace, vyvedli rodiče rekordní počet 95 malých sýčků. Jen málo jich však přežije a založí vlastní rodinu. Dnes u nás máme jen asi 100 párů sýčků, a tak vědci s napětím čekají, co s tímto stavem udělá letošní sýččí baby boom.
Jeden z největších světových mokřadů, Pantanal, na hranicích Brazílie, Paraguaje a Bolívie, letos zasáhlo třikrát více požárů než loni. Od roku 1998, kdy začal Brazilský národní ústav pro výzkum vesmíru požáry cíleně sledovat, je letošní rok jednoznačně nejhorší. Pantanal přitom patří k takzvaným hotspotům, kotlíkům světové biodiverzity. V mokřadech žijí tisíce živočišných a rostlinných druhů, mnohé z nich patří ke kriticky ohroženým.
Skalní sesuvy a řícení kamenů jsou typickými jevy Labského kaňonu. Na jejich monitorování se nově může podílet i veřejnost, a to díky mobilní aplikaci GeoRisks. Ta je spojena s monitorovacím projektem, který pomocí automatických náklonoměrů sleduje vybrané objekty, u nás konkrétně v Hřensku. Lidé mohou pomocí aplikace upozorňovat na nebezpečné kameny, které pak odborníci vyhodnotí a případně se ujmou řešení problému.
Při záchranném výzkumu bývalé školy v ulici Na náměti v Kutné Hoře narazili archeologové na 8 metrů hlubokou středověkou studnu. Parcela skrývala i doklady o těžbě stříbra, pozůstatky těžebních šachet, úpravárenských a zpracovatelských objektů. Nechyběla keramika, kostěné a kovové artefakty ani mince. Budovu čeká přestavba na kulturně vzdělávací středisko a knihovnu. Studna zůstane odhalená pod prosklenou podlahou.
Od 23. července směřuje k Marsu čínská průzkumná mise Tianwen, která se vůbec poprvé v historii čínské kosmonautiky pokusí o přistání na povrchu rudé planety, konkrétně na planině Utopia Planitia na severní polokouli. A opět, stejně jako v případě odvrácené strany měsíce, by mělo jít o vysazení robotického vozítka. Čínská sonda doletí k Marsu v únoru příštího roku, k výsadku dojde o 2 až 3 měsíce později.
Připomeňme, že k Marsu už letí sonda Spojených arabských emirátů Al Amal. Letošní startovací okno k rudé planetě se hodilo i Američanům, kteří tam posílají 6-kolový automatický rover Perseverance.
My se teď ale vrátíme na Zemi. Projdeme se evropskými lesy, které by v budoucnu mohly vypadat trochu jinak, než jak vypadají dnes.
Šest vědců z Botanického ústavu Akademie věd České republiky se zapojilo do velkého mezinárodního projektu, který se věnoval vlivu klimatických změn na lesní organismy a především na bylinný podrost, krytý korunami stromů.
Výsledkem jejich práce byla studie publikovaná letos na jaře v časopise Science. Ukázala, že listnaté lesy vytváří příznivé přízemní mikroklima, na které nemá globální změna klimatu zásadnější vliv.
Různá hustota korun vytváří příznivou mozaiku stanovišť. V lese také méně fouká a vzduch se tam tolik nepromíchá jako mimo les. Ten ale nesmí být příliš hustý. V přehuštěných lesech přežijí jen nejodolnější druhy.
Mnohé byliny zase těžce nesou úplné odstranění stromového krytu, vymizí a nezbývá než doufat, že nikoli napořád. Jejich semena třeba jen spí pod zemí a čekají na lepší časy, až vyrostou nové stromy a znovu je zakryjí svými korunami.
O tom všem byla řeč minule. Dnes si budeme povídat především o různých způsobech lesního hospodaření, o nečekané přítomnosti světlomilných druhů v lesním podrostu a zmíníme se i o tom, jak se dají data zmiňované studie využít v praxi.
Hezký poslech i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co by se stalo, kdyby na nějaké konkrétní lokalitě uprostřed lesa došlo v průběhu desetiletí opakovaně k velkému rozvolnění a zase zhoustnutí stromového patra?
Byl by jeho bylinný podrost stále chudší co do rostlinných druhů? Klesala by obecně biodiverzita takové lokality?
Na to jsem se stejně jako před týdnem ptal geobotanika Martina Kopeckého z oddělení geografických informačních systémů a dálkového průzkumu země Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích.
To je poměrně složitá otázka, protože naopak velká většina lesů ve střední Evropě byla po staletí, ne-li tisíciletí, obhospodařována způsobem, kterému my říkáme pařezina nebo také nízký les. A ten byl naopak typický tím, že se vlastně střídali velmi často. Ve středověku to bylo třeba až 7 let na pálavě, každých 7 let. Později se ten cyklus toho obmítí, toho kácení porostu prodlužoval třeba ke 30 letům, ale typicky to bylo třeba každých 20-25 let. Do toho porostu člověk šel, smítil část toho porostu. Tohle se opakovalo každých několik desítek let, takže ty rostliny vlastně byly adaptované na tyhle změny. A tam je potřeba říct, že ty změny byly vždycky maloplošné. Dneska jsme svědky toho, že se v tom lese hospodaří z extrému do extrému. Typická obmítí lesa ve střední Evropě je někde kolem 100 let, takže vlastně 100 let máme hustý porost, kde se občas teda dělají nějaké výchovné zásahy, odstraní se stromy, pokud je ten porost příliš hustý, nebo stromy, které jsou napadené třeba nějakým hmyzem. Ale vlastně ten porost se skácí po těch 100 letech. Takže je tam fáze, kdy vlastně 100 let ten podrost žije v nějakém stínu a pak najednou dojde na velké ploše k kompletnímu vykácení toho stromového patra. Tím se obrovsky jakoby změní ty podmínky v tom podrostu. A zase následuje další takhle dlouhý cyklus. Kdežto v těch nižších polohách ve střední Evropě tradičně to fungovalo tak, že se zasahovalo každých těch několik desítek let velmi výrazně, ale bylo to maloplošně. Každý les byl vlastně takovou mozaikou různých stádií, což vyhovovalo nejen rostlinám, ale vyhovovalo to i spoustě druhů hmyzu, ptáků a podobně, protože na malé ploše našly vlastně různé podmínky od jakoby silného stínu, což byla ta pařezina těsně předtím, než se kácela, tak zároveň jako menší paseky, kde bylo to dřevo na palivo právě vykáceno. Takže tam fungovala tahle drobnozrnná mozaika, která vlastně zajišťovala, že v jednom lese mohlo těch organismů žít mnohem víc než je teď, protože tam každý vlastně našel svoje podmínky. Dneska jsme svědky toho, že se to všechno tak nějak jakoby zhomogenizovalo a ten les si je vlastně všude poměrně podobný a pak najednou jako se to přepne do té fáze, kdy se ten les vykácí a je tam najednou paseka.
Ono v tom středověku, jako myslím, že i to mícení se provádělo trochu jinak, že pařezy se nechávaly větší, probíhala lesní pastva, což je taky věc, která už se nedělá.
No, to je zajímavá věc. Ta lesní pastva, ono si to lidi představují, že se pařezilo a páslo zároveň. To není pravda. Lesy, které byly určené k pastvě, byly striktně omezené a naopak lesy, které se pařezily, byly jiné. A dokonce se oplocovaly a byly kolem lesů příkopy, které my dneska dokážeme v terénu dohledat. Třeba krásně je to vidět právě v některých lesích Českého středohoří, v Českém krasu, na Pálavě. Tam dobytek vůbec nesměl a byly za to poměrně tvrdé tresty. Takže vlastně to bylo jakoby rozděleno striktně to, co se pařezilo a co se páslo. A ten vliv na ten podrost byl poměrně zásadní a odlišný.
Dnes procházíte našimi listnatými lesy a kocháte se pestrou mozaikou bylin, které žijí ve stínu korun, stěží asi odhadnete, jak dlouho se tahle mozaika vytvářela. Jak staré tyto podrosty mohou být?
Podle geobotanika Martina Kopeckého může jít řádově o desítky, ale spíše stovky let. někdy možná o celá tisíciletí.
Ty lesní rostliny jsou velmi dlouhověké, to si dost často neuvědomujeme, že i maličká rostlinka, jako je třeba jaterník, může být desítky let stará, ta konkrétní rostlina. Proto ty rostliny reagují na změny prostředí s nějakým zpožděním a dokonce vydrží v tom lese přežívat desítky let, i když ty podmínky nejsou úplně optimální. Třeba se nerozmnožují, ale dokážou růst. To, co vlastně v tom lese vidíme dnes, je výsledkem několika desítek let předchozích konsolidace té flóry. To, co tam potkáváme, je výsledkem i jako staletí. Ve střední Evropě je ta lesní flóra do značné míry v těch nižších polohách modifikovaná i staletím tradičního hospodaření v tom lese, takže my vlastně dneska v těch nížiných pěkných lesech nacházíme druhově bohatý mix druhů, které jsou typické jednak pro ty husté zapojené lesy, ale zároveň druhů, které vyžadují poměrně dost světla. To jsou ty nejhezčí druhově bohaté porosty a těm samozřejmě to, že se les zapojí, nevyhovuje. A to, co vlastně my pozorujeme ve střední Evropě jako typický trend, je to, že právě nám ubývají tyhle světlomilné druhy. A zůstává tam jenom taková skupina druhů, které snáší silný zástin, kterých není moc, a zároveň to dost často bývají druhy, které jsou náročné na živiny, kterým vyhovuje vlastně současný spad dusíku z emisí, z dopravy a z průmyslu.
Jak se tam ty světlomilné rostliny dostaly?
Je na to několik teorií. V podstatě jedna říká, že to jsou druhy, které jsou typické spíše pro bezlesí, ale v průběhu posledních 10 000 let po konci poslední doby ledové v tom lese přežívaly právě proto, že ty lesy byly tradičně otevřenější, než je vidíme dnes. Na to je zase několik teorií, jak to bylo. Jedna z nich říká, že ten les udržovali světlí velcí bíložravci, pratůr, zubr a podobně, kteří tady v té době žili, divoký kůň. Další zdůrazňuje roli požárů lesních, které byly bez pochyby mnohem častější, než vidíme dnes. Větrné smrště byly vždycky součástí lesa, takže nějaké polomy a podobně byly vždycky v tom lese a to byly právě prostředí, které umožňovalo dlouhodobě přežít těmhle světlomilným organismům. A nejsou to jenom rostliny, je to i spousta druhů hmyzu a podobně. Potom přišel člověk a v okamžiku, kdy se usadil, začal vlastně hospodařit a začal trvale nějak ovlivňovat ten les, tak vlastně to pařezinové hospodaření, které se opravdu už nějakým způsobem v okolí těch vesnic datuje od počátku zemědělství a dokonce jsou i teorie, že i předtím člověk záměrně ten les třeba s použitím ohně prosvětloval, protože to vyhovovalo víc velké zvěři, kterou ten člověk lovil. To je dokumentováno třeba ze Severní Ameriky u Indiánů, že tohle opravdu praktikovali ještě před začátkem zemědělství, tak vlastně to vyhovovalo těmhle organismům, které na to byly adaptované. Takže vlastně člověk vytvořil takové jako náhradní prostředí, kde tyhle světlomilné organismy mohly přežít i tu fázi, kdy ten les klimaticky by měl být kompletně zapojený, ale my dnes víme z paleoekologie, že to tak minimálně v těch nížinách nebylo a že na řadě míst těch nížin nám přežívaly řídké světlé lesy v průběhu celého toho holocénu, v průběhu celých posledních 10 000 let, i když klimaticky už ty lesy měly být kompletně zapojený a tyhle druhy by tam nemohly přežít. Světlomilné druhy, které vyžadují větší množství světla v tom podrostu, ale zároveň nesnesou úplné bezlesí třeba na té kompletní velké pasece, také nepřežijí, protože jsou typicky konkurenčně slabé a vyžadují právě tu drobnozrnou mozaiku světla a stínu, kterou vytvářelo například to pařezinové hospodaření. To jsou ty nejohroženější druhy v celé Evropě, jak rostliny, tak hmyz. Jsou to světlomilné druhy, které nemají rádi větší množství živin právě proto, že nedokážou konkurovat druhům, jako je kopřiva. A to jsou druhy, které dneska vymírají v celé Evropě. V celé střední Evropě je trend znovu obnovit to pařezinové hospodaření, aspoň v těch nejvzácnějších místech, proto, aby jsme vlastně umožnili přežití těchto organismů a opravdu u řady druhů, zvlášť třeba motýlů, ale i některých rostlin nebo brouků, se jedná opravdu o přežití toho druhu. To jsou druhy, které jsou vázané na tyhle světlejší lesy, třeba typický jasoň dymnivkový, to je takový ikonický příklad motýla, který je přesně vázán na tohle, nebo hnědásek osikový, který u nás přežívá v Libickém luhu na jednom místě, právě v bývalé pařezině. Ty jsou naprosto vázaný tady na tenhle způsob hospodaření.
Jak pařezinové hospodaření probíhalo a mnohde dodnes probíhá?
Martin Kopecký se už zmínil o tom, že mícení v pařezinách se dělo mozaikovitě na menších plochách zhruba každých 20 až 30 let.
Do toho lesa se šlo a ty stromy, ty výmladky se vlastně kácely typicky sekerou a byly to jednotlivé kmínky, které vyrůstaly z těch pařezů, ty se setnuly a ten pařez se nechal na místě. A ten strom má vlastně tu schopnost, že přesto, že se mu setne vlastně všechny ty kmínky na tom pařezu, tak on dokáže ze spících půpenů vyrazit z toho pařezu, což má obrovskou výhodu, protože ten strom nebo ten pařez má vlastně vyvinutý kořenový systém, nemusí investovat do znovu vytváření toho kořenového systému. A ty nově vyrážející výhonky mají k dispozici spoustu vody a živin, které mu dodávají ty kořeny, takže rychle rostou, výrazně víc, než kdyby vyrůstaly ze semínka. To znamená, že tenhle způsob hospodaření je vysoce produktivní, co se týče produkce dřevní hmoty. Není samozřejmě ideální z hlediska produkce dřeva na řezivo, protože ty kmeny jednak vyrůstají jich několik z toho pařezu, takže jsou různě pokřivené a podobně a jsou to spíše tenší kmínky nevhodné na řezání na prkna. Tenhle způsob hospodaření pařezinový se typicky kombinoval v takzvaném středním lese s tím, že součástí toho lesa byly nařídko jednotlivé stromy, které lesník ponechal růst ze semínka. Ty se nekácely při tom každém obmítí, ty se tam v tom lese nechávaly stovky let v podstatě. Byly opravdu nařídko, ta hustota těch výstavků se měnila, ale nebylo to tak, že by se ty stromy, ty výstavky dotýkaly korunami. Byly ty stromy desítky metrů od sebe typicky a to byly stromy, které jednak byly určené právě na to stavební dříví ve středověku velmi ceněné, například na stavbu lodí, zvláště duby. Hodně se nechávaly takhle jako ty výstavky duby, ale nebyly to jenom duby. Někde se používaly buky, z Francie jsou známy systémy, kde takhle nechávali třeba jedle.
Naše povídání s geobotanikem Martinem Kopeckým z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích o lesním podrostu a tak trochu i o historii lesního hospodaření se blíží ke konci.
Úplně na závěr si pojďme říci, jaký vliv právě třeba na lesní hospodaření by mohly mít výsledky studie, na níž se podílel a která vyšla letos na jaře v časopise Science.
To je právě věc, která si myslím, že na téhle studii hezká, že ty její závěry mají přímý dopad do praxe. To, co my jsme vlastně zjistili, tak nám ukazuje, že pokud chceme do budoucna udržovat ten lesní podrost pokud možno funkční a jakoby odolný proti tomu oteplování, tak bychom měli preferovat právě způsoby hospodaření, které nevedou ke kompletnímu odstranění toho stromového patra na větších plochách. Ideální je ponechávat nějaké stromy na těch pasekách nebo provozovat takzvaný výběrný způsob, kdy se vybírají z toho porostu stromy vhodné na kácení, ale část toho porostu se tam nechává, což je v poměrně ostrém rozporu s tím, jak se hospodaří na většině lesů ve střední Evropě dnes. Máme pasečné hospodaření, které spočívá v tom, že na poměrně velké ploše se najednou vykácí kompletně celý porost.
A takhle se to dělá po celé Evropě nebo jen v té střední Evropě?
Víceméně to vychází z nějaké německé lesnické školy 19. století, takže řekněme v tom našem prostoru střední Evropy se tak hospodaří všude. Takovou trošku výjimkou je třeba Švýcarsko, kde se čím dál tím více uplatňuje právě ten výběrný způsob, ale víceméně ve většině Evropy se hospodaří na většině lesů tímto způsobem.
Už jsme si řekli, že ta studie je omezena spíš na ty lesy evropské, nížiné, spíše listnaté, ale kdybychom to vztáhli na lesy obecně, dají se nějakým způsobem tyhle výsledky, tahle data vztáhnout třeba i na nějaký tropický prales, probíhají tam podobné procesy?
No, to je zajímavá otázka a odpověď je, že nevíme. Pravděpodobně ano. Jsou samozřejmě studie, které ukazují, že ty stromy ovlivňují velmi výrazně to mikroklima i v tom pralese, ale vlastně žádná paralelní studie, která by srovnala ty změny vegetace a změny mikroklimatu v tropických lesích není, nebo já o ní aspoň nevím.
Třeba časem bude. Pokud ano, aktivní účast českých vědců je sice daleko méně pravděpodobná než při výzkumu evropských lesů, úplně vyloučit ji ale nemůžeme.
Čeští vědci se úspěšně angažují v mnoha projektech po celém světě, tak proč by nemohli zkoumat podrost tropických pralesů? Třeba se už někde podobného výzkumu účastní, to jenom k nám se to dosud nedoneslo.
pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci srpnu.
Na srpnové obloze už konečně lépe vyniknou hvězdy léta s mléčnou dráhou. Slunce už totiž zapadá víc než 18 stupňů pod obzor. Nejlépe je být mimo město, kde neruší osvětlení. Téměř nad hlavou svítí lampička léta, bílomodrá hvězda Vega v souhvězdí Liry, o které víme, že je spolu s Denebem z Labutě a Altairem ze souhvězdí Orla vrcholem pěkného orientačního obrazce, takzvaného letního trojúhelníku. Barvou připomíná led a sníh, je ovšem pěkně horká, její teplota je téměř dvakrát vyšší, než je teplota našeho slunce. Také její další rozměry převyšují naši mateřskou hvězdu. Vega má skoro třikrát větší průměr, je 2,5krát těžší a 60krát svítivější, přitom září ze vzdálenosti 25 světelných let. Nad jižním obzorem snadno najdeme i souhvězdí Herkula, připomínající obrácené písmeno K. Jižně na okraji mléčné dráhy je štír s červeným veleobrem Antarem. Mezi střelcem a štírem je malá nevýrazná jižní koruna. Z nezapadajících souhvězdí nezapomeňme na Velký vůz na severozápadě a Cepheus s Kasiopeou na severovýchodě a kousek dál i na souhvězdí Perzea, o kterém ještě bude řeč. Planety uvidíme v srpnu všechny. Merkur počátkem měsíce ráno nízko nad severovýchodním obzorem, Venuši ráno vysoko nad východem a Mars po většinu noci kromě večera. Jupiter a Saturn jsou stále v období nejlepší viditelnosti, po většinu noci kromě rána a jsou blízko sebe v souhvězdí Střelce. Jupiter je víc vpravo. Uran a Neptun jsou v dalekohledu vidět po většinu noci. V posledních týdnech vzrušovala astronomy nově objevená kometa Neowise. Všiml si jí koncem března kosmický teleskop stejného jména. Po 13 letech první kometa viditelná pouhým okem byla také nejfotografovanějším objektem oblohy. 23. července nás od ní dělilo asi 100 milionů kilometrů. Teď už se vzdaluje, v průběhu první poloviny srpna však bude stále ještě poměrně dobře pozorovatelná pod Velkým vozem. Vezměte si na ní raději triédr. Od hvězd jí odlišuje mlhavý obláček s ohonem. Z úkazů se můžeme těšit především na Perseidy, meteorický roj, který má maximum vždy kolem 12. srpna. Ve středověku tomu tak nebylo. Říkalo se mu symbolicky slzy svatého Vavřince. Tento světec, který zahynul mučednickou smrtí, má totiž svátek 10. srpna. Postupem času se ale maximum tohoto roje přesunulo už o 2 dny. Nynější tedy nastane 12. srpna, bohužel ještě za bílého dne. Večer ale určitě ještě něco z létavic uvidíme, i když měsíc po poslední čtvrti bude svým svitem trochu rušit. A to je z naší srpnové procházky oblohou vše. Přeji hezké dny a jako vždy ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červenci jsme hráli o knihu italského fyzika Carla Rovelliho Řád času.
Ptali jsme se vás, kdy byl v českých zemích povinně zaveden jednotný středoevropský čas, který definitivně nahradil časy místní, lišící se vesnici od vesnice a město od města. A která veřejná instituce byla průkopníkem této změny?
Jednotný středoevropský čas byl u nás, stejně jako v celém tehdejším Rakousku-Uhersku, zaveden roku 1891, a to 1. října. To byl totiž první den platnosti zimního jízdního řádu pro Rakousko-Uherské železnice. Současně byl jednotný čas zaveden i na poštách.
Právě železniční dopravní společnosti byly průkopníky zavádění jednotného času. Při cestování na větší vzdálenosti v rovnoběžkovém směru, třeba jen po území monarchie, se totiž projevoval časový rozdíl mezi místními časy v řádu až 10 minut.
To se pak špatně sestavují jízdní řády. S návrhem na zavedení pásmového času v Evropě, a tedy i času středoevropského, přišli v létě roku 1890 zástupci maďarské železnice. Do roka byl přijat.
Knížku od nás za správnou odpověď dostane paní Kristýna Junová z Jindřichova Hradce. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte za týden.
V poslední části dnešního pořadu budeme řešit jednu ze záhad české historie.
Už víte, že se týká Anežky Přemyslovny, tedy svaté Anežky České.
Ono povídání jsme poprvé vysílali loni, těsně před vánočními svátky, ale jistě vás zaujme i teď v prázdninovém čase.
Není to tak dlouho, co jsme si připomínali 30. výročí svatořečení Anežky České, které jen o několik dní předešlo dalším listopadovým událostem roku 1989. Ty mají mnozí z nás ještě v živé paměti.
Anežka pocházela z rodu Přemyslovců, byla dcerou Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Otec měl s Anežkou velké plány, mimo jiné ji v jejich 8 letech zasnoubil s Jindřichem, synem římského císaře Fridricha II.
Ten ji nakonec nechtěl, o její ruku však žádali jiní, dokonce anglický král a také sám ovdovělý císař Fridrich. Anežka oba odmítla. V roce 1233 založila poblíž kostela svatého Haštala v Praze špitál, chudobinec a útulek pro pocestné.
K péči o nemocné založila špitální bratrstvo, z něhož se časem stal řád křižovníků s červenou hvězdou. Založila také klášter na Františku, nyní zvaný Anežský, první klášter řádu Klarisek v Praze.
V roce 1234, přibližně ve svých 24 letech, sama do tohoto řádu vstoupila a stala se abatyší, matkou představenou. Proslula svou zbožností a péčí o chudé, trpící a potřebné. Často také radila svému bratru, králi Václavu I.
V klášteře strávila celý zbytek života, zemřela v roce 1282. Už v té době Anežku její spolusestry považovali za svatou, i když její cesta ke skutečnému svatořečení, čili kanonizaci, nakonec trvala celých 707 let.
Přesto byla Anežka po staletí považována za patronku Čech a mocnou přímluvkyni za jejich budoucí osudy. A tady začíná příběh, který si dnes budeme vyprávět. Příběh Aneščina hrobu a jejich zmizelých ostatků.
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co se ví o okolnostech Aneščiny smrti a kde byla pohřbena? Jsou o tom nějaké podrobnější záznamy?
Slovo má historik Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Odborník na středověku hagiografii, tedy životy, skutky a kult svatých.
O Aneščině smrti podrobně informuje její životopis, který byl sepsán právě záhy po její smrti. Víme celkem přesně, že zemřela 2. března. S velkou pravděpodobností to bylo roku 1282. Víme, že 14 dnů po smrti byla pohřbena v kapli Panny Marie uprostřed svého kláštera, že její ostatky byly pohřbeny pod zem. Pravděpodobně to bylo v Nice, která je dnes označena jejím jménem. Dále víme, že někdy po roce 1300 opakovaně došlo k záplavám. Klášter byl několikrát zatopen, takže se řeholnice rozhodly, že ty ostatky vyjmou a vloží je do nějaké dřevěné truhly, kterou budou moci v případě potopy přenášet. Při té příležitosti také ty ostatky omily vínem a omily je vodou a obě dvě tyto tekutiny pak podávali nemocným nebo respektive těm, kteří žádali o nějaký ostatek Aneščin, aby jeho prostřednictvím došlo uzdravení. To všechno je zaznamenáno tedy jako příloha toho nejstaršího životopisu, který byl tehdy poslán k papežské kurii se žádostí o kanonizaci. Konkrétně to bylo v roce 1328, kdy tuto žádost podávala její vzdálená příbuzná Eliška Přemyslovna.
Nicméně nic se nedělo, protože ty poměry tehdy byly docela složité, ale o čem se musíme zmínit je ta skutečnost, že ty ostatky vlastně se potom ztratily. Jak k tomu došlo?
Došlo k tomu někdy určitě během husitské revoluce. Hned na počátku husitství byl klášter, jako prakticky všechny pražské kláštery, obsazen pražskými husity, kteří jej přeměnili na mincovnu. To bylo běžné prostě klášter. kláštery husité považovali za neužitečné a proto všechny ženy soustředil do jediného kláštera u svaté Anny na Starém Městě, a takže zašel i tento klášter. Řeholnice opustili Prahu a od té doby o těch ostatcích nic nevíme. Nevíme, jestli si je vzali s sebou, oni podešli tedy na Lounsko do Panenského Týnce, a nebo je mohli také někde zakopat přímo na Františku. Obě dvě ty možnosti jsou představitelné a my pak už o nich nemáme zprávu. Ale v průběhu věků se pak občas vynořují snahy ty ostatky objevit. A sice, když se Řeholnice konečně po bitvě na Bílé hoře, tedy po dlouhých 200 letech, definitivně vrátili na František, tak se tehdy už domnívali, že jsou na tom Františku. Takže v roce 1643, někdy na jaře, zkoušeli kopat v takzvané aneštině oratoři a tam našli ostatky nějaké abatyše, to znamená nějaké kosti, které byly oblečené do roucha abatyše. A protože si mysleli, že to jsou ostatky aneštiny, tak uvědomili tehdejšího pražského arcibiskupa Arnošta kardinála z Harachu. Ten ustanovil zvláštní komisi, která měla ověřit pravost těch ostatků, a ta komise někdy v květnu 1643 došla k závěru, že to ostatky aneštiny nejsou. Jenomže do záležitosti se vložil i tehdejší panovník, císař Ferdinand III., který ustanovil novou komisi na náklady České komory, aby záležitost znovu prověřila. Zřejmě tam někdo tedy ordoval. A ta komise v říjnu téhož roku došla ke stejnému závěru jako ta komise arcibiskupská, tedy že to ostatky aneštiny nejsou. Přesto kladicky na Františku nálezy kostí z toho roku 1643 uchovávali v nějaké zvláštní truhle, zřejmě v sakristii, a to po celou dobu existence kláštera, tedy až do roku 1782, kdy jej zrušil císař Josef II. Pak už o nich žádnou zprávu nemáme.
Bylo dokonce spjato často připomínané proroctví, že v českých zemích nastanou pokojné a šťastné časy tehdy, až budou nalezeny její ostatky.
Kdy se toto proroctví objevilo a kdo ho jako první vyslovil? To je historikům známo, říká Petr Kubín.
Tak stahuje se to k osobě konkrétního litoměřického probošta, papouška, který žil okolo poloviny 15. století, to znamená v době, kdy tady stále probíhaly ještě husitské války, to znamená, kdy tedy země byla v, řekli bychom, občanské válce, a navíc sem brzy měly směřovat i vojska další křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. A on měl tehdy říci, že časy pokojné nastanou v Čechách tehdy, až bude nalezeno tělo svaté Anežky. Problém je v tom, že tohleto proroctví jako první zaznamenal až Bohuslav Balbín v roce 1682 ve své knize Bohemia Sancta. Ale od té doby se vlastně to proroctví stále připomíná a samozřejmě svého nejhlasitějšího echa se dočkalo v roce 1989, kdy tehdy ještě tajný páter Tomáš Halík v Římě při kanonizaci svaté Anežky připomněl tohleto proroctví, ale parafrázoval je, že až bude svatá Anežka kanonizována, tak nastanou šťastné časy v Čechách. A tehdy to skutečně bylo vnímáno jako naplnění tohoto proroctví.
Hrob svaté Anežky se hledal i v moderní době. Docela nedávno právě v prostorách nedokončeného gotického chrámu Panny Marie v Panenském Týnci na Lounsku, kam se uchýlily pražské klarisky za husitských válek.
A nebo při 20. výročí Aneščina svatořečení v pražském kostele svatého Haštala, o kterém jsme se zmínili na začátku. Co tam pátrače přivedlo a jak byli úspěšní? Pokračuje Petr Kubín.
Ten Panenský Týnec je logický. Svatý Haštal už tak logický není. Tím druhým místem je spíše samotný Anežský klášter, protože husité pražské kláštery přepadly poměrně rychle a lze si tedy dobře představit, že prostě ty sestry nestačily nic si vzít sebou. Ten Haštal je pravděpodobný jenom tím, že vlastně stojí v těsném sousedství Anežského kláštera. Anežský klášter byl založen spolu se špitálem který s tím Haštalským kostelem sousedil. Takže pro Haštala mluví jenom vlastně to sousedství a taková určitá, ale možná trochu krkolomná představa, že sestry, když je husité přepadly, z důvodu bezpečnosti skryly ty ostatky v sousedním farním kostele, který nebyl předmětem útoku husitů. Ale jak říkám, to je spíše takové krkolomné, protože ty vpády pražské chudiny do klášterů byly rychlé, sestry byly klauzurní, nedovedu si to úplně představit, že by takhle přenášely ty ostatky. Samozřejmě mohli to udělat s pomocí bratří, kteří byli s nimi ve vedlejší části toho kláštera, protože to byl vlastně dvojkláštera, ty bratři františkáni, ty měli tedy volný pohyb, takže úplně vyloučit se to nedá, ale nepovažuji to za příliš pravděpodobné. No a ten případ, na který se ptáte, tak ten se odehrál na základě doporučení jedné řeholní sestry, která měla prý nějaké vidění, že pod oltářem u svatého Haštala se skrývá hrob svaté Anežky. Uzbudilo to tedy mediální senzaci a došlo tedy opravdu k otevření toho prostoru pod hlavním oltářem, ale nic tam nalezeno nebylo, takže tahle ta stopa se ukázala jako lichá.
A jak vypadalo pátrání v Panenském Týnci? Tam se angažoval záhadolog Leo Vrzal, který zorganizoval georadarový průzkum a srovnávací měření právě v interiéru a blízkém okolí nedokončeného chrámu ze 14. století.
V roce 2014 se v rozhovoru pro portál Novinky.cz nechal slyšet, že měření přineslo objev jakési anomálie, která se prý nachází v prostorách kněžiště, asi 4 metry pod současným povrchem.
Mohla by to být schránka s ostatky, obložená kameny a utěsněná jílovou izolací? Ke kopání na určeném místě se zatím nikdo neodhodlal.
Zmínili jsme se tedy o 3 místech, kde se ostatky svaté Anežky České hledaly. Pravdou ale je, že ve skutečnosti mohou být ukryty i jinde.
Teoreticky se lze představit všechno samozřejmě, pokud by třeba je ještě někdo potom dál odnesl a někde jinde schoval. Také samozřejmě v úvahu připadá to, že se ty ostatky už vlastně nikdy nenajdou, že se prostě ztratily. Není to tak, že bychom neměli vůbec nic, je tady pár kostiček, které jsou identifikovány jako kosti svaté Anežky, ale je to na základě popisků, které jsou u těch relikviářů, není to na základě nějakého exaktního vědeckého výzkumu.
Nicméně je zajímavé, že část těch ostatků, ta největší, byla ve Španělsku.
To je celkem známý příběh, že v Escorialu, tedy v královském zámku u Madridu, který je současně klášterem, byly nalezeny ostatky, konkrétně tedy spodní čelist, která byla označena jménem naší Anežky České. A část tohoto ostatku se pak dostala do Prahy a byla použita při kanonizaci v roce 1989 a dostala se do Španělska celkem logicky prostřednictvím Habsburků, protože v 16. století Habsburci vládli jak u nás v Čechách, tak ve Španělsku a patrně to šlo nějak přes manželku císaře Maximiliána II., aspoň takhle se hypoteticky uvažuje, a tak se ten ostatek tedy dostal i do sbírky královského zámku španělského. Ale asi před 5 lety objevili křížovníci s červenou hvězdou na jedné své faře relikviář, kde je také kůstka identifikovaná na popisce jako svatá Anežka Česká. Ale pokud vím, tak v žádném případě nebylo provedeno tedy nějaké exaktní měření, to znamená tedy identifikace podle DNA, kterou by samozřejmě bylo možné provést, protože máme ostatky Anežčiných nejbližších příbuzných, jak v Praze na Hradě, v katedrále je její otec a v Anežském klášteře je pohřbený její bratr, takže tato metoda by byla celkem spolehlivá a ta by vyloučila či doložila pravost ostatků.
Vraťme se ještě k objevu Anežčiných ostatků ve španělském Escorialu. Že by tam měly být, se vědělo dávno. Úkolu najít je se v 50. letech ujal český františkán Šimon Zuska z františkánského kolegia ve Valencii.
V roce 1952 získal povolení, Escorial navštívil a převor tamního augustiniánského kláštera ho zavedl k řadě skříní plných ostatků a také autentik, tedy potvrzení o pravosti.
Co chybělo, byl inventární seznam, který se ztratil za občanské války ve 30. letech, kdy byl klášter vydrancován. Jak ale najít bez inventáře mezi 7000 kostmi a kůstkami tu pravou?
Jak popsal v roce 2004 ve františkánském časopise Poutník Pacifik Matějka, páter Zuzka seděl tehdy asi hodinu jen tak na židli, modlil se a zoufale přemýšlel, od které skříně by měl začít.
Náhle vrzly dveře a vešel převor, na kterém bylo znát velké rozrušení. Celý se chvěl a pronesl větu: Věříte v boží prozřetelnost? Páter Zuzka se pousmál a řekl: Vždycky jsem v ní věřil.
Na to převor odpověděl: Představte si, že právě dnes nám přišla poštou ta kniha inventáře, kterou už 16 let postrádáme, s průvodním dopisem. Našel jsem tuto knihu a vidím, že patří do vašeho kláštera, a tak vám ji vracím.
Stačilo knihu otevřít a ostatek Anežky České byl do minuty nalezen. Pro její budoucí svatořečení to byl klíčový okamžik. Ale potřebujeme ostatky svaté Anežky ještě dnes? Je důležité je najít?
My, historici, bychom byli možná radši, kdyby se našel nějaký další text. Tady na okraji chci jenom poznamenat, že vlastně ta středověká anežská legenda, ze které čerpáme většinu vědomostí o svaté Anežce, byla objevena až v roce 1896 knihovníkem Achillem Ratym v milánské knihovně. A shodou okolností ten knihovník se v roce 1922 stal papežem Piem XI. Takže kdyby se tohleto podařilo objevit nějaký nový rukopis o Anežce, který neznáme, tak to by pro nás, historiky, samozřejmě bylo mnohem cennější, než objevit její kůstku. Samozřejmě jako objekt úcty je nález aneštinných ostatků důležitý i dnes, především proto, že by se konečně mohlo splnit to staré papouškovo proroctví, tak aby tady v Čechách bylo konečně dobře.
Dodává na závěr historik Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Ostatky svaté Anežky mohou spočívat v panenském Týnci, v Anežském klášteře nebo třeba někde úplně jinde. Pole pro dohady je široké a možná to tak zůstane navždy.
A tímto konstatováním končí další prázdninové vydání našeho magazínu. Planetárium uslyšíte zase příští neděli v obvyklém čase. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.